LC Блауен тек саған арналады жан.
Қара терге түстім жаным осы әуенді жазам деп, ойға баттым бар сезімді саған жеткіземін деп. Талай уақыт өтті екеуміздің қосылғанымызға, кешір жаным арамызда болған мұрсыздарға. Өзгерді болашақта жаңа парақ бастаймыз, болып кеткен ренжістерді басымыздан тастаймыз. Кешір жаным құшағыма сағынамын тек сені, сенің күлкің жаулады менің мәңгі жүрегімді. Қиындықтар болғанда боласың сен жанымда, қайда жүрсем де ұмытпаймын сені ешқашанда. Талай тағдыр сынағын өтеміз бірге ақылдасып, армандаған күндерге жетеміз әлі қол ұстасып. Мен сенемін біздің сезімдер бұл мәңгілік, оны біледі жақын адамдар мен көпшілік. Ойламадым басында бәрі осылай болады деп, ойламадым ешқашан әйелім сен боласың деп. Өтіп кетті тойымыз, бала сүйетін уақыт келеді, аман болсақ екеміз бәрі жақсы болады. Жасырмасақ ешбір жайды, іске асырайық барлық біздің армандарды. Міне отбасылы болды, қуанады жанымыз, бәріне жетеді қолдағы бар күшіміз. Ешқашанда шайқалмасын біздің шаңырағымыз, тәрбиелі болсын болашақ баламыз. Ешқашан алдамаймын оған, мен сөз беремін дұрыс әке болуға, әрқашанда тырысамын. Ешнәрсе аямаймын, қолдан келгенді істеймін, ешқашанда ренжітпеймін менің жан отбасым. Ержетті ұлымыз, бойжетті қызымыз, күндердің бір күнінде қартаямыз екеміз. Немере сүйіп қалайық осы жалған өмірде, ал бұл әуен қалады мәңгілік жүректе.